galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab sabti ah bisha maaj waa 3 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah hogaamiyeyaasha waddamada afrika ee ay ciidamadu ka joogaan soomaaliya oo ku baaqay in go'aankii qaramada midoobay ee ahaa in tirada ciidamada amisom si tartiib tartiiba loo dhimo ilaa 2020 laga noqdo.
waxyaabihii loo ankobay oo loo aasaasay waxaa kamid a inay jirtaan ciidan soomaaliyeed oo hanta amniga waddanka. marka waxaa la yaab leh isuusmin leh maadaama ayay fashilmeen inay micnaha dhistaan ciidan soomaaliyeed oo ayga bedeli karaan muddo 7 ah oo waqti aad iyo aad u badan ah. micnaheeda waxaa weeyaan in micnaha ay fashilmeen. waxaa keliya ay doonayaan ay tahay keliya inay yani dhaqaalo badan ku raadiyaan soomaaliya.
barnaamijyada dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa ka hor yimid go'aanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku sheegay in canshuur dhan 25% uu ku kordhinayo birta dibadda laga keeno iyo 10% oo aluminiyumka ah. hadallada ra-iisul wasaaraha Canada waxaa ka mid ahaa lama aqbali kara middan. Justin Trudeau ayaa hadalkan sheegay shalay isagoo intaas ku daray inuu diyaar u yahay difaaca warshadaha Canada. dalka Canada ayaa ah waddanka ugu badan ee labada macdanba u dhoofiya dalka Mareykanka. ra-iisul wasaaraha waddankaasna waxa uu ka digay in qiimaha canshuurta uu dhaawici doono shirkadaha Mareykanka laftooda iyo shacabkaba marka ay qiimaha kor u qaadaan canshuurahan lasoo kordhiyey. dhanka kale, midowga Yurub ayaa iyaguna kasoo horjeestay qorshaha Donald Trump, sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga midowga Yurub arrimahaasi u qaabilsan Jean Claude Junckers, waxa uu ka digay in ay Yurub canshuur adag ku soo rogi doonto alaabta Mareykanka laga keeno ee ay ka mid yihiin dharka jiiniska iyo alaabta mootooyinka Harley Davidson. Jean Claude ayaa warbaahinta Jarmalka shalay u sheegay in uusan jeclayn oraahda dagaal ganacsi, balse uusan u jeedin inay taasi ka marnayn dadka ugu yeeray kuwa dagaal jacaylka doortay.
xubnaha qoyska rakaabkii saaraa diyaaraddii Malaysia Airlines MH 307 oo lagu leeyahay koonfurta badweynta Hindiya ayaa xusay sanad guuradii 4 ee kasoo wareegatay markii diyaaraddaasi la waayey iyagoo isugu soo baxay magaalada Kuala Lumpur ee xarunta waa waddankaasi. xuskan ayaa imanaya iyadoo ay socdaan dadaallo cusub oo diyaaraddaasi lagu baadigoobayo. xukuumadda Malaysia ayaa shirkad dhinaca sahaminta ah oo Mareykanka la saxiixatay heshiis lagu raadinayo diyaaraddaasi bishii Janaayo. wasiirka gaadiidka Malaysia ayaa sheegay in shirkadda Ocean Infinity oo magaalada Houston xarun ku leh ay xukuumadda heshiis kula gashay inaanan wax lacaga la siin doonin haddii aanay diyaaradda soo helin. shirkadda waxaa la siin doonaa $20 million haddii ay diyaaradda kasoo hesho dhul uu wareegiisu la eg yahay 5,000 km. haddii ay dhul uu badkiisu gaarayo 10,000 km ka heshana waxaa shirkadda la siin doonaa lacag gaaraysa $30 million. sidoo kale, haddii diyaaraddu 25,000 km ay kasoo hesho waxaa la siinayaa $50 million. Ocean Infinity waxa ay helaysaa lacag gaaraysa $70 million Mareykanka haddii ay diyaaradda kasoo hesho dhul intaasba ka baxsan. Malaysia Airlines MH 307 waxaa la waayey 8 Maarso sannadkii 2014 iyadoo ku guda jirta duulimaad Kuala Lumpur ilaa Beijing, waxaana saaraa 239 ruux oo isugu jira rakaab iyo shaqaalihii diyaaradda.
madaxa xisbiga dhexdhexaadka ah ee dimuqraadiga ahna ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Talyaaniga ayaa u digay dalkaasi dadkiisa xilli ay doorashada madaxtinimada ay ka dhiman tahay hal maalinuun. Matteo Renzi ayaa dadweynaha Talyaaniga uga digay in doorashada ku astaysan ajaanib nacaybka iyo colaadda ay Talyaaniga qarka u saartay in ay hogaamiyaan dad xag jira oo dalka u riixa dhinaca nidaamka Griiga ee dhaqaale burburka abuuray. Matteo Renzi ayaa sheegay in doorashada berri ay bulshada Talyaaniga kala dooransiinayso laba go'aan, inay u codeeyaan kuwa ku howlan kordhinta dhaqaalaha iyo kuwa wada khatarta burburinaysa dalkooda. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi, kuwa aan go'aansan cidda ay u codeynayaan waxaan leeyahay, doorashadani waa ay ka weyn tahay xulasho iyo meesha aad u codeynaysaan in aad raadraadisaan. Doorashadani waxa ay u dhaxaysaa kobcinta dhaqaalaha iyo fariinta xag jirka ah. Dhanka kale, waxaa ka soo horjeeda oo ay doorashadu isku hayaan Matteo Renzi, ra-iisul wasaarihii hore ee Talyaaniga ee saddex jeer lasoo doortay Silvio Berlusconi, iyo Matteo Salvini oo wata xisbi ajnabi nacayb ku salaysan. musharaxiintan ayaa hadallada Matteo Renzi ku sheegay inay muujinayso tabardaradiisa uu ku doonayo inuu codbixiyayaasha ku calool jilicsado, taas oo ay dhaheen inay muujinayso culayska uga imaanayo isbahaysiga ay hoggaanka dalka ku loolamayaan.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo haatanba si toosa idinkaga imanaysa washington. haatanna uganda, shanta dal ee bariga afrika ee ay ciidamadu ka joogaan dalka soomaaliya ayaa ugu baaqay qaramada midoobay inay ciidamadooda horey loo qorsheeyay in si tartiib tartiiba looga saaro soomaaliya sannadka 2020 ay sii joogaan. Hadalkan ayaa lagu sheegay warmurtiyeed ka soo baxay kulan ay magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda ku lahaayeen wakiilo ka socda shantaasi dal iyo madaxweynaha Soomaaliya. Wariyaha V O A Xaliima Cusmaani ayaa warbixintan ka soo dirtay Kampala. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo inoo soo jeediya.
Mahadsanid Jacfar. Ciidanka nabad ilaalinta ee ka howlgala Soomaaliya, AMISOM, waxay tiradiisu leegtahay 20,000 askari, kuwaasoo ka kala yimid dalalka Uganda, Kenya, Burundi, Ethiopia iyo Djibouti. ciidankaasi ayaa lagu wadaa in qaybtiisa ugu horeysa ay ka baxdo Soomaaliya sanadkan. Madaxda shantaasi dal ayaa madaxweynaha Soomaaliya iyo saraakiil kale oo gobolka kula kulmay magaalada Kampala jimcihii toddobaadkan. Wadamadan ayaa mar kale xaqiijiyey sida iyaga uga go'an tahay inay sii wadaan taageerada ay siiyaan dowladda Soomaaliya dadaalka ay ugu jirto xasilinta Soomaaliya. Madaxda ayaa ka digay dhimista ciidan ee la qorsheeyey inay khatar gelinayso guulihii lagu soo daalay ee la gaadhay ilaa markii ciidankii ugu horreeyey la geeyey Soomaaliya sanadkii 2007, iyadoo hadda in ka badan 80% dhulka Soomaaliya ay hayaan ciidanka qaranka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Hase yeeshee, xaaladda siyaasadeed iyo taamni ee Soomaaliya ayaa ah mid nugul. Warmurtiyeed uu akhriyay wasiirka arrimaha dibadda ee Uganda Sam Kuteza ayaa lagu sheegay in madaxda dalalku ay go'aan gaadheen
Record UN Security Council Resolution 2372 of 30th August 2017, whose main thrust was the phased reduction and drawdown of AMISOM.
Qaraarkii golaha ammaankii 2007, kaas oo soo baxay 3 August ee sanadkii hore 2017, waxaa lagu go'aamiyey in si marxalada ah loo dhimo ciidanka AMISOM ilaa iyo sanadka 2020. Waxaa la arkay in ilaa xilligaas la qabtay iyo tirada ciidanka ee qaraarka ammaanku uu sheegay in la dhimo ayna ahayn arrin suuragala, islamarkaasna keenaysa in guulihii la gaadhay la waayo. Waxaa la arkay in dhimistu ay dhaawacayso awoodda ciidanka AMISOM ay ku fulin lahaayeen wixii loo egmaday. Waxaa kaloo la arkay inay dhaawacayso awoodda ciidanka qaranka Soomaaliya iyo dedejinta dhisidiisa. mid ka mid a arrimaha walwalka keenay ee ay qabeen dalalka ciidamadu ay Soomaaliya ka joogaan ayaa ahayd dhaqaalaha aan ku filnayn ee ciidanka AMISOM, arrintaasoo aasaas u ahayd baaqii sanadkii hore ee sheegayey in ciidanka la dhimo. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ballan qaaday in ciidanka Soomaaliya dib loo dhisayo.
But I believe we have a long way to go. We need to put together a sound strategy in order to effectively fight against.
Laakiin waxaan rumaysanahay in waddo dheeri ayna sugeyso. Waxaan u baahanahay in aan dejisano istaraatiijiyad micno leh si aan oo si waxtar leh aan ula dagaalamo al-shabaab oo aanu markaa uga guulaysano. Haddii aanu sii wadno inaan wada shaqayno iyadoo aan caawimaad ka helayno waa caawimaad dhaqaale aan ka helayno midowda Yurub iyo bulshada caalamka kale, waxaan awood u helaynaa inaan al-shabaab uga adkaano muddo gaaban, ayuu yiri. Kooxda al-shabaab ayaa sii wada weerarada istaba-jooga ah ee ku hayso dowladda Soomaaliya. Kooxdani waxay weerarkii ugu ba'naa geysatay bishii Oktoobar ee sannadkii hore, iyadoo baabuur xamuul ah oo walxaha qarxaa ka buuxaan ku dishay dad ka badan 300 oo qof. Hase yeeshee, madaxdii ku kulantay Uganda ayaa carabka ku adkeeyey in khatarta Soomaaliya ka jirta ay sidoo kale ka imanayso kooxo kale oo hubaysan iyo dagaal ka dhex jira qabiilada. Waa kan madaxa guddiga midowda Afrika, Muuse Fiqi Maxamed.
There is no doubt that we need to continue sustained military operations. Most importantly, we must also address.
Shaki kuma jira inaan u baahanahay inaan sii joogtayno howlgallada military. Ta ugu muhiimsan aan doonayno inaan si dhammaystiran uga hadalno waa waxyaabaha keenaya xagjirnimada ciidanka ciidan qorashada Al-Shabaab iyo cabashooyinka deegaanada iyo dagaalka meelahaasi ka jira, ayuu yidhi. Waxaa kaloo shirkii dhacay culayska lagu saaray baahida ah in dad ka badan 5 million iyo 400,000 oo qof oo Soomaaliya ku nool ay u baahan yihiin kaalmo naftooda lagu badbaadinayo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan oo si toosa inoola socodsiinayay warbixintii magaalada Kampala ee dalka Uganda, ay nooga soo dirtay wariyaha V O eda ee halkaasi ka soo waranta Aasha Cuthmaani.
Haddaba go'aankaasi muxuu uga dhigan yahay dhismaha ciidamada Soomaaliya? Wadamadan maxay tahay danta ugu jirta in ciidamadooda ay sii joogaan Soomaaliya? Su'aalahan iyo kuwo kale ayaa wariyaheena Maxamed Colaad Xasan uu hor dhigay barasare Cabdihaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha Bariga Afrika.
Horta waxaa u malaynayaa shirkan hadda iminka ka dhacay magaalada Kambala oo ay ku shireen wadamada ciidamada ka joogaan Soomaaliya waxay tuxun yihiin qaraarkii golaha ammaanka ee tirsigiisu ahaa 2023-2022, kaasoo qeexaya in ciidanka macnaha AMISOM la dhimo sanadka 2020-ka la dhimo. Marka mushkilad masala waxa weeyaan AMISOM 10 sano ay Soomaaliya iminka ku sugan tahay, waxyaabihii loo onkoday oo loo aasaasay waxaa ka mid ah inay dhistaan ciidan Soomaaliyeed oo hanta amniga waddanka. Marka waxaa la yaab leh oo isweydiin leh, maadaama ayaga ay fashilmeen inay macnaha dhistaan ciidan Soomaaliyeed oo ayga bedeli karaan muddo 10 sano ah oo waqti aad iyo aad u badan ah, micnaheedu waxa weeyaan in micnaha ay fashilmeen. Waxaa keliya ay doonayaan ay tahay keliya inay yani dhaqaalo badan ku riixiyaan Soomaaliya, oo micnaha waxa weye ciidamadan ka jooga wadamadan yani ciidamada ay ka joogaan wadamada Afrikaanka, ciidamada Soomaaliya ka joogaan intooda badan oo wadan micnaha ay dhaqaalo aad iyo aad isaga hooseeya sida Burundi oo kale maartay. Yani waxa weeyaan Soomaaliya waxay iska noqotay mashruuc caama oo qof kasta uu xoolo iyo lacag ku sameeyo iska noqotay. Marka isweydiin leh hadday doona goormay ayaga ka baxayaan wadankaas, goormay ka baxayaan, waxay ku doodayaan in micnaha waxa weeyaan yani dhaqaalo fara badan la siiyo, agabka loo baahna in la siiyo, waxyaaba fara badan ku jiro, waxbay qabteen waxba qabana ma dhihi karayo, waxbay qabteen ammaanka waddanka waxbay ka qabteen. Laakiin mushkiladu waxa weeyaan waa inay ka baxaan waqtigii sugan inay ka baxaan way dadkaas, micnaha inay abadii u jeedaan macquul maaha, taa mid weeyaan. Midda kale runtii xusid badan waxay tahay, waxaa moodaa runtii yani caalamka inuu wili aysan u bislayn inay Soomaaliya ay cid u sameeyaan, inaysan u bislayn Soomaaliya inay cagada isku taagto. Yani ummadda Soomaaliyeed iyo xukuumadda Soomaaliya u taallaa in dalkooda iyo dadkooda ay maxaan, dadka Soomaaliyeed iyo xukuumadda Soomaaliya u taallaa inay dhisaan ciidan Soomaaliyeed saxa oo amniga hanan karayo. Haddii taa la waayo, Soomaaliya waxay noqonaysaa iska mashruuc weeyaan, qof kasta u dhaca ku raadi hantu ku sameeyo baarti.
Waa gartay. Marka qorshahan ciidamadan ay leeyihiin waa in qaraarkii qaramada midoobay laga noqdaa oo ciidamadeena ay sii joogaan, maadaama ciidamada Soomaaliya aanay diyaar u ahayn inay waddankii ammaankiisa la wareegaan. Ma qorshe ka yimid wadamada ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya shanta ah ee Bariga Afrika dhaca, mise waa qorshe Soomaaliya ay wax ka wadato oo ay dowladda Soomaaliya ka codsatay?
Horta waxa weeyaan inta badan wadamada deeqda bixiya ee inta badan taageera ciidankan AMISOM ee gudaha Soomaaliya ku sugan taageera, runtii waxaa moodaa runtii inay ka daaleen, yani deeqda ay bixinayaan inay ka daaleen, waxaa moodaa inay ka daaleen Soomaaliya, waxyaabihi ay sii jireen inay ka daaleen oo caalamka meelo basra badan oo waxaa jira runtii yani iminka la xiisaynayo qadiida Syria ka taagan iyo yani Yemen waxaa ka dhacay, waxaa soo idin waxaa moodaa marti inay micnaha yani ay qeyb ka yihiin yani inay dadkii caalamka ka daaleen Soomaaliya wax siiyaan, marti aad iyo aad ugu daaleen. Midda kale oo isweydiintana waxaa weeyaan ummadda Soomaaliya naftigooda waxa la gudboon inay fikiraan xukuumadda Soomaaliya waxa la gudboon inay fikirto waxay hadda xukuumadan xukuumad kumeel gaar ah ma ahan waa xukuumad waxa weeyaan rigli weeyaan marka xataa waxay sameyn kartaa yacni wadamada ay saaxiib kala tahay sida Mareykanka ama Ingiriiska ama Turkiga ay waxay la samaysan kareysaa waxay la samayn kareysaa micnaha waxa loo yaqaano ishee jimcuna yacni xiriir military oo dhow oo markaa ciidan ay ku dalban karayso oo markaa ciidankan amiso bedeli karayo marka laakiin waxa maada runta xukuumadda inaysan qorshe fiican lahayn waxa maada dumad Soomaaliya inay dhistay wadankooda inay hantaa inaysan u bisnayn waxa maada dumad Soomaaliya inay kula qaban tahay oo weli aysan u bisnayn inay wadankooda wax ka qabtaan maartay marka taa marka waxay keentay in wadamadan yacni ciidamada ka joogan Soomaaliya ay mashruuc ka dhigtaan Soomaaliya maarta Soomaaliya mashruuc ka dhigtaan taasa marka waxay keenaysaa in Soomaaliya iska noqoto mashaariic iska noqoto maarta
Cabdiwahaab waxa sheegtay in ciidamada Amisom 10 sano ay Soomaaliya joogeen 10 sanana ay inkastoo ay wax qabteen wax weyn qabteen haddana ciidamada dhismaha ciidanka Soomaaliya ay ilaa maanta leeyihiin Soomaaliya ciidamadeedu diyaar ma aha waa inaan anagu sii joognaa inta laga diyaar garaynayo marka yaa laga sugayaa diyaar garaynta ciidamada Soomaaliya ma Amisomba sii wadeyso sii joogeyso ma ciidamada loo magac laga bedelaya oo howlgalka laga dhigaya howlgal qaramada midoobay qorshooyinka noocan markay dhacayaan oo ciidamo meel joogay oo waqtigooda dhamaaday oo la saari rabay dib loo kordhinayo ma sidee wax u dhacaya ayaa laga sugayaa ciidamada Soomaaliya inay tababaraan
walaal waxa weeyaan dibkii meesha ka taagan waxa weeyaan ciidamadan wadanka soo tababarnaya Turkiga qaar buu tababarnaya Imaaraadka qaar bay tababarnaysa wadamadan Itoobiya qaar bay tababarnaysa Kenya qaar bay tababarnaysa yacni waxa weeyaan Djibouti qaar bay tababarnaysa yacni waxa weeyaan Mareykanka qaar buu soo tababarnaya marka wadanka dhan waxa laga wadaa waxa dadkii dadkii soo waxa laga dhigay dal military ayaa laga dhigay umad military ayaa laga dhigay marka taa marka waxay keentay in marka jawaar uu galo bismaa ciidanka jawaar weyn uu galo maartii in bismaa ciidanka jawaar weyn uu galo maxay yeelay ciidamada faraha badan la tababaray ee kala duwan ee danaha kala duwan laga leeyahay waxay runtii dib u dhigtay in la dhiso ciidan Soomaaliyeed oo wuji Soomaaliyeed leh oo yacni oo macnaha waxa central command yacni nan dhexo laga xukumaleh ay dib u dhigtay markii marka waxay keentay markii in khalkhal loo dhigto la geliyo in ummadda Soomaaliya ay weeraraan in xukuumadda qorshe adag ay ima weydo in micnaha waxa weeye dadkii iska noqdo dal micnaha yacni free for all qof kasta wax rabo uu ka samayn karayo uu noqdo yacni inta dhibkaasoo idil ayaa makama shikrad ka socdo marka xukuumadda looga baahay markii inay fikirto shicibka Soomaaliya baa inay xukuumadooda micnaha ay taageero ku siiyaan si marka yacni asbadan ama dhibkan faraha badan ku jiraan ugu dhici karaan haddii marka taa la waayo marka waxa barnaamijka uu iska soconaya qofka salcad buu kugu raadinayaa qofka salcad buu kugu doonayaa Amisom 10 sano dadka joogta 10 sano dadka joogta waxay waqtigan waxay ahayd inay ciidanka ciirka ciidanka dhulka iyo ciidankii badda ay dhisay ahayd ilaa hadda waxay dhisaan mana ka dhalaa inay dhisaan maxaa yeelay mashaariic fara badan iyo lacaga fara badan bay ku sameynayaan marka
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo u waramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka barnaamijkan oo inoo soo diyaariyey nala socodsiinayay Jamaal Axmed Cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ka horreyno dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka kooxda Al-Shabaab ayaa toddobaadkan weeraro ka geysatay meelo ka mid a gudaha dalka Soomaaliya waxa ay Shabaab weeraro ka geysteen gobollo ay ka mid kihiin Gado iyo labada Shabeelle toddobaadkan Al-Shabaab ayaa dhexda u galay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya oo marayay meel u dhow deegaanka faafaxdhoon ee gobolka Gedo halkaasoo khasaare dhinacyadii dagaalamay uu soo gaaray waxaana saraakiil ciidamada dowladda Soomaaliya oo hadashay sheegeen in weerarkaas ay khasaare dul dhigeen kooxda Al-Shabaab dhanka kale isla toddobaadkan Shabaab waxa ay weerareen degmada Afgooyo oo isqarxin ay ku bartilmaameysadeen goob ay ciidamada dowladda Soomaaliya ku lahaayeen degmada Afgooy halkaasna waxaa la tilmaamay in khasaare xoogan uu ka dhashay sidoo kale waxa ay muddo socdaa qabsadeen degmada Balcadis oo gobolka Shabeellaha dhexe isagana ka tirsan falalka maandarida ahi ay Al-Shabaab ka sameynayaan gudaha dalka Soomaaliya oo toddobaadkeenu kasoo gudubnay si xoogeysanayay sida muuqata ayaannu qaybaha dambe barnaamijka ku faaqidi doonaa isla dhacdooyinka toddobaadka shirkadda DP World ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday in heshiis 3 geesood ahi la gashay maamulka Somaliland iyo dowladda Ethiopia oo ku aadan maamulka dekedda Berbera heshiiskaasi oo saamiga dekedda 1,500 DP World ay la wareegtay ayaa waxaa 300 lahaanaya Somaliland halka 1,900 Ethiopia yeelan doonto arrintaasi oo muran fara badan dhalisay ayaa waxaa waxba kama jiraan heshiiskaasi ku tilmaamay oo sharciga in la hareer marayna uu ku sheegay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo toddobaadkan magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay shir jaraa'idna ku qabtay isla Muqdisho kadib markii uu safar shaqo oo dib uga soo laabtay waddanka Isku Imaaraadka Carabta
arrinka inta aan meesha joognay gaar ahaan saxaafadda lagu shaaciyey ee ku saabsanaa dekedda berbera. Waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed u caddeeyo dowladda federaalka soomaaliya qayb kama ahan, lagalama hadlin, lug kuma lahan, cidina nagalama ay wada hadal arrinkaas haba yaraatee. Heshiis walba oo la gelayo oo masiiri ah oo ama ku saabsan deked ama khayraad ama bad dalka meel walba ay tahay waxaa u igman keliya dowladda federaalka, ansixintiisana waxaa u igman baarlamaanka. Sidaas daraaddeed waxaan mar labaad hoosta ka xariiqayaa inaan soo dhoweynayno shirkad walba oo dunida joogta oo doonaysa dalkeenna inay maalgashato, waayo kobcinta dhaqaalaha waa ahmiyadda koowaad ay leedahay xukuumadda aan ra-iisul wasaaraha ka ahay iyo dowladdu madaxweyne ka yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo. Laakiin waa in loo soo maraa dariiqa dhabta. Dariiqaasi waxa uu yahay in loo yimaado hay-adaha dastuuriga ah oo ku salaysan dastuurka ay leedahay ummadda Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeedna ay u igmatay inay geli karaan heshiis noocaasa.
Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Sacad Cali Shire ayaa isaguna wuxuu faahfaahiyey wuxuu heshiiskani yahay.
waxaanu saxeexnay laba heshiis oo aad iyo aad u muhiima oo taariikhi ah oo midna saddex geesood ahaa midna laba geesood ahaa. heshiiska saddex geesoodka waxaanu ku galay Soomaaliland, dowladda Soomaaliland aanu kaanu matalaynay, iyo dowladda Ethoobiya iyo shirkadda DP World ee ku taalla Imaaraadka, kasoo jeeda Imaaraadka. Wadahadalka heshiiska muddo dheer ayuu runtii uu soo socday. Wuxuu inoo suurto gelinayaa heshiiskaasi sidii loo ballaarin lahaa dekedda. Waa la socotaano dhaqaalaha geeskan Afrika aad iyo aad buu u korayaa, dhaqaalaha iyo dadkuba runtii aad iyo aad bay u korayaan. Waxaanu u baahan yahay dekedda, aad badan buu u baahan yahay, mid iyo laba waa ka badan runtii baahidiisu. Marka baahida insha allah faraha badan leh ee waxa dhoofaya waxa soo degayaba ayay dabooli doontaa dekeddu marka la ballaariyo saddex qol iska kaashada.
wararka kale ee dhacdooyinka toddobaadka waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa toddobaadkan sheegay in muranka canshuurta ee kala dhexeeya ganacsatada gobolka Banaadir ay saameyn ku yeelatay hawshii dakhli aruurinta ee wasaaradda maaliyadda, inkastoo uu sheegay inay ku guuleysteen inay bixiyaan mushaaraadkii lagu lahaa. waxaase uu tilmaamay in murankaasi uusan ahayn mid dan ugu jirta shacabka Soomaaliyeed. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa toddobaadkan waxa uu u ambabaxay waddanka Uganda, halkaas oo uga qaybgalay shir looga hadlayo arrimaha nabadgelyada, gaar ahaan waddanka Soomaaliya. shirkaas ayaa waxaa ka qaybgalaya dalalka xubnaha ka ah AMISOM ee Soomaaliya ciidamada ka jooga. waata aynu ku soo labana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad horedhaca barnaamijkaba aad ku maqasheen, kooxda Al-Shabaab ayaa toddobaadkan weeraro waxay ka geysteen meelo ka mid a Soomaaliya. meelaha ay weerareen waxaa ka mid ah degmooyinka Afgooye iyo Balcad oo hal maalin ay weeraro ka geysteen, halkaas oo degmada Balcad muddo kooban ay haysteen, islamar ahaantaasina la sheegay inay qaateen idaacad maxalli ahayd oo ku taalla gudaha magaaladaasi qalabkii ku shaqaynaysay. waxaa sidoo kale ay weerar ka geysteen deegaanka Faafaxdhuun ee gobolka Gedo. haddaba falalkan amni darada ahi ee kooxda Al-Shabaab muddooyinkii ugu dambeeyey ku dhaqaaqayeen kuna beegsanayeen xarumaha dowladda ayaan waxaan arrimahaasi ka wareysanayaa maxamed xaadir oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada kuna dhaqan magaalada Muqdisho. maxamed, maxay kula tahay dhaqdhaqaaqyadan ugu dambeeyey kooxda Al-Shabaab ay sameynayeen, iyadoo la xasuusto in muddo kooxdaasi howlgalladii ay ka sameynayeen magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda laga nastay?
bismillah maasanta jamaal, runtii arrintani waxay noqotay calaama su-aal gudo dadka Soomaalida iyo beesha caalamku ay wada tilmaamaan, maxaa yeelay waxa kani waa hadda bilaabanaya, maahane sanadii ugu dambeeyey ama andaba toddobadii sana ugu dambeysay Soomaaliya waxay la daalaa dhacaysa weerarada kaga imaanaya kooxaha mucaaradka. marka arrintana waxay la xiriirtaa yani waxyaalihii hore u dhici jirta weli yani fahamka ama qoliga maamulka haya aysan fahmin yani hanaankii lagu xakameyn lahaa ama lagu hortegi lahaa. welina waxaa socota un sistemyadii nidaamyada horumari jireen unbay haddana lamid tahay.
ma la oran karaa dad badanna ay isweydiinayaan in ay Al-Shabaab muddooyinkii ugu dambeeyey ay laftigooda sugayeen magacaabidda taliyaasha ciidamada ee dhowaanta la magacaabay? tan iyo sidaan xasuusano 28 Oktoobar sanadkii hore, markii taliyaashii nabadsugidda iyo booliiska xilalka laga qaaday wax weeraro waaweyn oo la xasuusto ma dhicin. hadda maadaama dhowaanta la magacaabay dib ayay u soo celiyeen howlgalladii ay sameynayeen si ay u muujiyaan in weli meesha ay joogaan.
sida caadiga la ogyahay way adag tahay in horta la xakameeyo waxaan weerarada Muqdisho ama Soomaaliya ka dhacayo, maxaa yeelay horesaanku wuxuu weli ma la gaarin fahamka guud oo ama amni lagu sugi lahaa Soomaaliya oo dhan ama waxyaala lagu qaban lahaa. laakiin markii middaan loo fiiriyo, dabcan hay-adaha hadda ka shaqeeya nabadgelyada dowladda Soomaaliya xamar ka shaqeeya intooda badaneed waxaad umaleysaa in xooggooda xamar iskugu keenan, xamar laftirkeedina weli ay xakameyn la yihiin oo taasina ay ku noqonaysaa wax meesha taagan. Marka waxa kaliya oo dadku ay la yaaban yihiin inay qayb ka taataa tan kale oo rabaa inay ku daro waxa tahay arrinta tani waxay u baahan tahay faham guud in laga qaato iyo system ama istaraatiijiyada hadda muddadii 7 sano lagu socday wax laga bedelo si oo waxaan dadka dhimanaya iyo dhibaatooyada ay soo xakameeyo nidaam kasta lagu wajahi karana in lagu wajaho mid kaliya oo ay dadkani nabadgelyo iyo xasilooni ku heli karaan laakiin ama in hadda waxyaalaha jin isku sheegayo oo leeyahay waxaan la gaari karnaa la gaaraya nasiib darro unbay ku noqonay qaranka iyo dalka Soomaaliyeed iyo bulshada dhammaanteed.
Aad baad umahadsan tahay Maxamed.
Adiga munaaraba.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xadir Nuure Maxamuud oo ku dhaqan magaalada Muqdisho kana faallooda arrimaha siyaasadda. Barnaamijka ayuuna hagaajiyay qayb qaadanaya dhageystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Intaas ayaan ku soo gabgabeynayaa. Tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
Jamaal Ahmed Ismaan ayaa nala socodsiinaya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Waxaa la diyaariyay Caasho Cuud iyo Daandure.
mar kale iyo barnaamijkeena
hambalyada iyo heesaha toddobaadkan Ibraahim oo dhanbaalka ugu horeeyay waxa uu naga soo gaaray waa dhanbaal tahniyad mehera waxaan halkan ka diraya Abe Xasan Maxamuud Garweyne iyo hooyo Caasho Maxamed Yare hooyo Seenab Cali Cismaan Saadi Xasan Maxamuud iyo Maxamuud Xasan Maxamuud iyo Suudi Xasan Maxamuud iyo Farxiye Xasan Maxamuud iyo Nasiixa Xasan Maxamuud iyo sidoo kale Uba Xasan Maxamuud Maxamed Maxamuud Garweyne Adeer Aadan Maxamuud Garweyne Adeer Xaaji Cali Maxamuud Garweyne iyo sidoo kale Adeer Cumar Maxamuud Garweyne Axmed Cabdi Sahal iyo Eedo Faadumo Maxamuud Garweyne Eedo Aamin Maxamuud Garweyne waa dhammaan ilmo Maxamuud Garweyne waxaa kale oo ku jirta Eedo Xalima Maxamuud Garweyne iyo Eedo Xabiibe Maxamuud Garweyne Abti Cabdi Kaafi Maxamed Yare Abti Maxamuud Maxamed Yare iyo Habaryar Xulbado Maxamed Yare Habaryar Xadiyo Maxamed Yare iyo Habaryar Ardo Maxamed Yare iyo Faadumo Suudi Jaamac iyo Sucaad Saciid Maxamuud iyo Shukri Cabdullaahi Maxamuud dhammaan dadkana waxay tahniyad mehera u dirayaan Cabdulmajiid Macalin Xasan iyo Marwadiisa Fartuun Xasan Maxamuud oo meherkoodu ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan waxaan leenahay bay yiraahdeen isku waara ubad khayr qabana Rabbi haydin kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caanan waa loogu duceeyay aamiin
waa tahay Caasho dhabaalkan wuxuu naga soo gaaray warsame Sheekh Cabdi Sheekh Daacad Xafso Sheekh Daacad iyo hooyadeed Naciima Sheekh Xasan Cabdulaahi Macalin Ibraahim Yuusuf Macalin Ibraahim hooyo Xalima Macalin Ismaaciil Macalin Ibraahim Maxamuud Macalin Ibraahim iyo Aamina Macalin Ibraahim iyo Cashuura Macalin Ibraahim Cabdifataax Sheekh Xasan Cabdirasaaq Sheekh Xasan Haashin Sheekh Xasan Marya Sheekh Xasan hooyo Dhiiran Xuseen iyo Cabdinaasir Macalin Cabdulaahi iyo Maxamed Macalin Cabdulaahi iyo Maryan Macalin Cabdulaahi iyo Aabe Macalin Cabdulaahi iyo hooyo Cataro Xasan iyo Cusmaan Xasan Ibraahim Geeley dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan Soomaaliya Sacuudiga iyo Koonfur Afrika waxayna jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan Macalin Maxamed Macalin Ibraahim iyo Faa'iza Macalin Cabdulaahi oo arooskooda uu ka qabsoomay Buurweyn gobolka Hiiraan waxaana ay leeyihiin waxaan kugu duceynaa inuu weebada kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caano guurkiinana khayr gurigiinana gurinaga aamin ayaa lena
anigana aamin ayaan raacinaya Ibraahim heesta ugu horeysa ee barnaamijkan durbaba soo gaarnay dhambaalada iyo heesaha way isku loran
yihiin
weli jacayl kuma ogolin laysma gaarin miya
kow ma joogtid codkii macaana
fanaankii Muuse Ismaaciil qalin leh
weli jacayl kuma geelin heesaha kuma digin sida irmaanta kuma guurin sida garoon ungaba gubgubu masuuna weli jacayl kuma geelin heesaha kuma
guure sida gahan un qaba ugu ugu masuna sida geed kumuluri miraha lagu deeyo weerkaga gariirishe sida geed kumuluri miraha lagu deeyo weerkaga gariirishe adigunay magaran annagahab samwanudan taayguna gidira adigunay magaran annagahab samwanudan taayguna gidira ago burin ka tiwa adi ala kuku galo gurba 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 ihsusna gurba ihsusna ago burin ka tiwa adi ala kuku galo gurba 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 ihsusna gurba ihsusna
ayilku kuma geelin wa soo giran giriin wad qaniyadiisi idaruugta baba
taay wali jacaylku mu gelin iyo codkii muuse ismaaciil qaliil ayantaas ka gudbayna caasho dhambaalkan waxa uu nooga yimid ayeyo khaliijo oo xasan cali iyo hooyo ilhaan axmed muuse iyo caruurteeda habariir gudoon cabdi aw maxamed iyo caruurteeda iyo rashiid aadan oo xasan iyo caruurtiisa iyo samsam cabdulaahi maxamed naceemo cabdulaahi maxamed iyo safa cabdulaahi maxamed iyo nimco cabdulaahi maxamed iyo tasliin cabdulaahi maxamed hoodo cabdulaahi maxamed iyo seegeeda cabdiqani cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed iyo maxamed amiin cabdulaahi maxamed iyo raxmo uusiyaad iyo caruurteeda gudoon hurre u xasan xamda hurre uu xasan iyo dhammaanba ilmo hurre waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan arooska cabdifataax daqare iyo raxma hodan cabdulaahi maxamed oo arooskoodu uu ka qabsoomay australia waxaana ay leeyihiin eebbe waxaa idinkaga baryaynaa bashbashii barwaaqo inaad arooskaasi kala kulantaan ubad keyr qabra uu idinkala siiyo aamiin
anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkana assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay dhammaan bahda v o a gaar ahaa maaliyarida adihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha salaan kadib baa la yidhi waxaa halkan hambalyo dhalasho farxad leh ka diraya dadka kale ahee waa dhowr iyo toban qof oo labaatan bay ku dhow yihiin waxaa ugu horeeya aabe mukhtaar mahad sabriye iyo aabe aadan mahad sabriye aabe xasan mahad sabriye eedo cadar mahad sabriye eedo idila mahad sabriye iyo hooyo xaliimo axmed diriye hooyo xabiibo cadow dhoore hooyo axado sayax xareed xaliimo sheekow maxamuud iyo afrax mukhtaar maxamed iyo faadimo mukhtaar maxamed iyo raxmo mukhtaar maxamed ifraax mukhtaar mahad iyo faadimo mukhtaar mahad raxmo mukhtaar mahad iyo cabdulcasiis mukhtaar mahad iyo gaani mukhtaar mahad iyo cabdulqaadir mukhtaar mahad iyo sahra mukhtaar mahad iyo ugu dambeyntii baa la yidhi asxaabta ugu dambeysan ha ka tegin ee liiska gadaal looga soo daray waa shukri bikolo iyo maxamed xasan nuur iyo cabdulaahi dubad sharmaarke dhammaan dadkani waxay kala joogaan adduunka dacalladiisoo dhan baa la yidhi waxaanay hambalyo dhalasho oo farxad leh gaarsiinayaan aabe maxamed mukhtaar mahad iyo hooyo aamina cabdi jimcaale oo wiil ugu dhashay waddanka australia taariikhdu markay ahayd labaatankii bishii aanu soo dhaafnay december ee sanadkii aanu soo dhaafnay baa li warqadani malaha intaas hawadii ku soo jirtay laba dunio isku dhow maaha australia halkaan joogna ibraahino marka hadday haddana soo gaartay la yaaba mayno wiilkaasi waxaa loo bixiyay baa la yidhi suhayb maxamed mukhtaar waxaana leenahay bay yidhaahdeen suhaybow soo barbaar noqo midkii anfaca dadkiisa diintiisa iyo dalkiisa bay yidhaahdeen aamiintana way ku soo direen anna mid kale aan ku daraya aamiin
waa tahay mar kale ayaan ku noqonaynaa dhankii heesaha, waxaana dhegeystayaashaana u soo qabanaynaa uurkii oo qalbiga iyo codkii
Xabiib Xasan Toxo. Marka hore ayuu dhambaalkan ku bilowday salaan qaaliga naga gudooma bahda v o a, gaar ahaan daadiyayaasha barnaamijka qaaliga ee hambalyada iyo heesaha, Ibraahim Xasan Daamdurey Ibraahim Yare iyo Caasho Ibraahim Aadan Caashcuud Caashi Cadey yaa u kala warraba
oo ay weliba leeyihiin sanad wanaagsan oo wacan ayaan idin leenahay sanadka 2018.
Waaw, haye,
waxaa diraya dhammaan maamulka macalimiinta iyo ardayda iskuulka Big Ben Private School of English oo ku yaalla yihaahdeen caasimadda Jabuuti, gaar ahaana xaafadda Balbala Caadi, waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marayaan. Daahir Ismaaciil Nuur iyo waxay yihaahdeen Ardo Cabdullaahi Yuusuf oo isku guursaday magaalada Jabuuti, waxaana ay leeyihiin noqda reerkii isku raaga ee bana uu kala sii ubad qayb qabo.
anigana amin ayaan raacinaya, waan idin salaamay. Bahda v o baa la yiri, iyo daadihiyaasha barnaamijka tahniyadaha iyo dhalashada oo aad tahay magac cusub ee barnaamijka siiyeen. Marka xigaba yiraahdeen dhambaalkan ay ku qoran yihiin dadkan haya waa Axmed Maxamuud Gargaar iyo Jaamac Axmed Sheekh iyo Maxamed Samow, Cabdulaahi Waylaaq baa la yiri, iyo Jaale Kasey iyo Cabdulaahi Sheekh Aadan Kariyaba kuma gacdheer yahay, iyo Wariye Ibraahim Caydiid baa la yiri, iyo Cabdi Geesi iyo Sharwa Cabdi Samad iyo Kaahiye Xasan Gargaar iyo Firdowse Cali iyo Leyla Rashiid iyo Jawhara Dayib iyo Nimco Cabdirasaaq iyo ugu dambeyntii baa la yiri Faadumo Maxamuud Gargaar. Waxay dhammaantood kala joogaan gudaha dalka iyo dibaddiisa baa la yiri, iyo sidoo kale gobolka Waqooyi Bari Kenya qaar baa jooga Gaarisa. waxayna hambalyo iyo bogaadinna u dirayaan Cabdiraxmaan Axmed Ducaale iyo Xaawo Maxamed Cabdi oo arooskoodu ka dhacay gobolka Waqooyi Bari Kenya, gaar ahaan baa yiri Gaarisa. taariikhdu markay ahayd bisha February 1 sanadka 2018, waxaan Alla uga baryaynaa bay yidhaahdeen, arooskooda oo Alla ka dhigo kii waaray ubad khayr qaba lagu kala helo, wiil caano gabar caano. anigana amin ayaan raacinaya
heestana noo raaci cashoy.
heesta aan u raacinayo he barnaamijka ah oo aan jecelahay inta dhambaalada soo dirsatay inta barnaamijkan iska dhagaysanaysa Ibraahinow, waa heesta uu ku luuqeynayo fanaanka Maxamuud Xaaji Cali Gaywarra, uu iyo heesta gacaladaydii hay gowracde garta u daaya.
midan gayankiyo gurtiday geesmaray midan gayankiyo torto magara lava gaala deydi gaala deydi gaala deydi hay kuradi gaala deydi gaala deydi gaala deydi hay kuradi
iyo codkii Maxamuud Gaywarru ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada, ayaan dib ugu noqonaynaa. dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray Maryan Cabdinuur iyo Malyuun Cabdinuur iyo Isaaq Cabdinuur iyo aabe Sheekh Rashiid Macalin iyo aabe Sheekh Suleymaan Macalin iyo hooyo Ambiye Aadan iyo Cabdicasiis Sheekh Suleymaan iyo Cabdiwahaab Macalin, Axmed Macalin iyo Suleyqo Sheekh Suleymaan. dhammaan reer Sheekh Suleymaan waxa ay jecel yihiin, iyo dhammaanba reer Sheekh Rashiid Macalin iyo reer Isaaq Cabdinuur inay taaniyad si wada jir u gaarsiiyaan arooska Mustaf Sheekh Suleymaan iyo Nuurto Maxamed Aadan oo arooskooda uu ka qabsoomay u furow oo ka tirsan gobolka Bay, ducaduna waa xaggina ay leeyihiin. Caashi, maxaa arooskaas u furow ka qabsoo maad ugu ducaynaysaa?
waxaan u rajeynaya arooskaasi in Ilaahay uu ka dhiga midkii barakooba ee barwaaqo sita ubad khayr qabana lagu kala helo wiil caano gabar caano. dhambaalka xiga haddaan soo qabto waxaa la yiraa anagoo kale ah Cabdiraxmaan Cabdulle Seed Sahal iyo Cabdirasaaq Mahad Sahal iyo Salaad Geelle Bootaan Daahir Cabdi Xirsi iyo Bashiir Aadan Xirsi iyo Cabdi Geelle Jaamac Cabdulle iyo Cabdikaafi Jaamac Suule iyo Khaliif Cilmi Guruux iyo sidoo kale Cabdinuur Cali Geelle Sahal waxay hambalyo aroos u dirayaan Garaad Cabdirasaaq Xasan Cabdille Gorod iyo Suleeqa Axmed Cabdille Seed Sahal baa la yiri oo arooskoodu ka dhacay magaalada Nairobi dalka Kenya 24-kii bishii hadda uu na dhaaftay February ee sanadkan 2018-ka wiil caano gabar caano ayaa loogu duceeyay.
waa hagaaga codkii waxaan idin soo qabanaynaa fanaanada Nimca Yaasin iyo heesti Museer.
codka macaan ee fanaanada ahnimco yaasiin caraale iyo heesta masar intaas haddaan ku dhaafno mar kale haddaan jalleecno dhambaalada dhegeystayaasha noo soo direen waxaa tahniyadan diraya dad kale baa layidhi aabe maxamed diiriye cabdi waxau ku magac dheer yahay maxamed dhaay iyo aabe cabdi diiriye cabdi iyo aabe ibraahim diiriye cabdi aabe maxamuud diiriye cabdi aabe dhicis diiriye cabdi eedo khadiijo cabdi eedo ceeblo diiriye cabdi eedo sahro maxamed daahiye iyo eedo xaawo aadan xasan iyo eedo sacdiyo bare ibraahim iyo eedo muraayo diiriye cabdi iyo eedo luul aadan maxamuud iyo eedo baarliin maxamed taako iyo istar baa la yiri diiriye iyo abaayo aamino sheekh xuseen iyo axmed maxamed diiriye xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed cumar xuseen iyo xaaskiisa iyo xuseen maxamed diiriye xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cumar dhicis diiriye xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo xasan ibraahim diiriye wuxuu ku magac dheer yahay honest waxay dhammaantood iyagoo isku duuban hambalyo iyo bogaadin gaarsiinayaan arooska farxadda leh bay yidhaahdeen lamaanaha isdoortay farta iyo faraatiga baa layidhi faraska iyo geeyada waa tahay waxay kala yihiin bay yidhaahdeen daa'uud maxamed diriye iyo marwadiisa aamine maxamed cismaan oo ku aqalgalay degmada qurac joome ee gobolka bakool taariikhdu markay ahayd 13-kii February ee sanadkan 2018 waxay leeyihiin waxaan u rajaynaynaa arooskaasi ilaahay uu ka dhigo midkii waaroobad khayr qaba lagu kala helo aamiin
aamiin ayaa leenahay dhambaalkan wuxuu nooga yimid xuseen xasan xuseen iyo xuseen cabdulaahi gudaal iyo cabdikariim cabdulaahi gudaal iyo daahir cabdulaahi gudaal khaliijo cabdulaahi gudaal caasho cabdulaahi gudaal maryama cabdulaahi gudaal nuuriyo cabdulaahi gudaal maxamed maxamed gudaal abaadir maxamed gudaal cabdinuur xaaji iyo qadar maxamed xaaji iyo xasan maxamed cabdulaahi dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan etoobiya iyo soomaaliya waxayna taaniyad jecel yihiin inay hawad u mariyaan cabdifataax cabdulaahi gudaal iyo caasho mukhtaar aadan oo arooskooda uu ka qabsoomay gobolka harar degmada xariiro waxaana ay leeyihiin ducadu waa haggina arooskaas allaha ka dhigo kii bashbashii barwaaqo la kulmay eebana uu kala siiyo owlad qeyr qabta
anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya dhinacaygana wuxuu naga soo gaaray xabiibo yuusuf jimcaale iyo shuuriye cali jimcaale iyo cabdulaahi maxamuud jimcaale iyo shuuriye yuusuf jimcaale iyo macalin siyaad maxamed cabdi iyo aadan yuusuf jimcaale iyo muumin maxamed maxamuud jimcaale iyo xasan maxamuud jimcaale awoowe muuse xirow maalin macalin maxamuud yuusuf jimcaale firdowse maxamuud yuusuf jimcaale iyo culimo muumin jimcaale iyo cabdulle muumin jimcaale iyo timiro muumin jimcaale iyo ugu dambeyntii farxiyo muumin cabdulle dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalooyinka beledweyne maxaas buulo burde muqdisho kambala nairobi london washington iyo dhammaan dunida dacladeeda baa la yidhi la yaabi maayo soomaaliya oo dhan ayaa dunida ku kala taxan waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan shire cali jimcaale iyo marwadiisa maryamo cabdi xasan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada beledweyne adinkaa ducada yaqaane waxaa la yidhi daanduray iyo caasho soo duceeya
arooskaas waxaan leenahay kii lagu waaro eebana oo idinkala siiyo ubad qeyr qaba allaah ka dhigo dhambaalka ugu dambeeya gacanteeda caasha wuxuu naga soo gaaray cabdallah cabdi daahir iyo cali garaad cali daahir iyo xabiiba cabdi daahir iyo kaltuuma cabdi daahir iyo waxay yidhahdeen yuusuf cabdiwahaab cabdinaasir buraash iyo hire buraash iyo nasre buraash iyo fatax buraash iyo maxamed mucow iyo yuusuf bare iyo xasan mucow ubax buraash mune axmed taajir dhammaan dadkaasna waxay kala joogaan gaarisa nairobi mombasa dhadhaab waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan maxamed cabdiwahaab iyo ifraax xasan axmed oo ku aqalgalay magaalada nairobi ee dalka kenya ducaduna waa xaggina yidhahdeen aqalgalkaasi allah ka dhigo isna mid ah aad kala kulantaan nolol raaxo badan bashbash iyo barwaaqo kala hela gabar iyo caano wiil iyo caana ee bahida kala siiyo aamiin
waa taa ibraahin oo heesta ugu dambeysa ee barnaamijka ambalyada iyo heesa ayaan soo gaarnay iyo heesta aad isleedahay dhegeystayaasha waan uga tegi karnaa toddobaadkan
waa heestii adi iyo dadnimada caasho
haye yaa ku luuqaya heestan ibraahim
deeqaciise ayaa codkeeda macaan nagu soo gaarsiinaysa
dabcan waana heesta sidaan filayo aan ku soo gabagabaynayno barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan
intaan mar kale barnaamijkan u kale ku kulmi doono
haddii aad leedmo toddobaadka dambe
waa caashi ibraahim aadan caashucuud
iyo ibraahim xasan daanduray
oo dhammaantiin baydin leh
sidaas iyo
nabad
gelyo.
heestaasi waxa ay gebagabo u tahay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Sidoo kale waxaanu ku soo xiraynaa idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen jaamac buule jaamac iyo anigoo ah jacfar kuukay bashiir abikarna dhinaca isku dubaridka uu inoo joogay intaynu dib u kulmayno idaacadda fiidkii hadduu eebeedmo. Waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo. Wahan, wahan, wahan.